Ýer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji maýy hepdeniň anyna güne. Habarlar günüle gepleşimde Pragdaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Moskwa şäheriniň polisiýa derňekçileri Orsetiň RBK media toparynyň içinde bar diýilýän galplygy derňeýärler.
29 aprelde başlanan derňek hakynda Rambiler habar gurulugy 11-nji maýda ilkinji bolup habar berdi.
Tajikistanyň paýtagy Duşanbede 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda Kasa Müň elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi.
Ara kuruluş Afganistan sekreteri Jawaparly Kesimi Şelistan Muhammed Afganistanda hökümdar tarkibidir.
Türkmen awadyň salgyt gullugynyň işgärleri hususy eýçilikdäki dukanlara aýlanyp dukan eýelerine uly möçürde jerime salýarlar.
Salgyt inspektorlarynyň ýanynda Aşgabatdan gelendi aýdylýan ýokary we depili hökümet işgärlerim bar.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry esasy banklaryň ýolbaşçylaryna eger olar Eýran bilen biznes etmek isleseler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňlerinde durmajagyny aýtdy. Kerry 12-nji maýda Ýewropanyň bank ýolbaşçylarynyň maslahatynda kreditorlaryň Eýran bilen etçi kanuna laýyk iş üçin jerime salynmaz. Sebäbi dünýäniň kuwatly ýurtlarynyň Tehran bilen baglaşan ýadro ulaşyşyndan soň global sanksiýalaryň aglabaty aýryldy diýdi. Bu duşuga Ýewropanyň banklary bilen bir hatar Britaniýanyň Barclays, HSBC ýaly uly banklary gatnaşdylar. Kerry banklary diňe Birleşen Ştatlaryň nişany almagy dowam etdirýän Eýranly biznesmenleri, ýagny Eýranyň Revolýusiýa Gwardiýasy bilen iltişikli kampaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny nygtady. 12-nji maýda Täjik paýtagty Duşanbede Owansanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň resmiýleriniň gatnaşmagynda Kasa 1000 atly elektrik energiýa proýektiniň gurulyşyna badalga berildi. Gurulyşy 1,17 million amerikan dollaryna barabar bolan proýektiň düýbüni tutuş tabaratyna Owan hökümetiniň ýerine ýetirji ýolbaşçysy Abdullah Abdullah, Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif, Täjik prezidenti Emomali Rahmon we Gyrgyz premier-ministri Soranbay Jeenbekow gatnaşdylar. Kasa 1000 proýektiniň çäginde 1200 kilometr uzunlygyndaky elektrik geçirji liniýalary gurmak hem planlaşdyrylýar. Bu liniýalar arkaly Gyrgyzstanyň we Täjikistanyň hidroelektrik stansiýalarından Owansany we Pakistany 1300 megawat elektrik energiýasyny aktarmak gödeňine tutulýar. Käbiri möhüm päsgelçilikler bilen ýüzeý dolan Kasa 1000 proýektiniň gurulyşynyň 2018-nji ýyla üçin tamamlanmagy planlaşdyrylýar. Bütün Dünya Sağlık Kuraması dünyanın en hapa hovalı şehirinin Eýranda yerleşendiğini haber veriyor. Bu kuramanın malumatına göre Eýranın durnuksuz Sistan Bulucistan velayetindaki Zabol şehri dünyanın en hapa hovalı sevitu olup, bu şehir Tomuz paslında ençeme aylap tozunlu tupanın ecir çekiyor. Zabol şehri Eýranın Owansan ülen serhedinin koloyuna yerleşiyor. Dünyanın en hapa hovalı şehirlerinin yeni dördüsü Hindistan'a yerleşiyor. Olur Gwalior, Allahabad, Patna ve Raipur şehirlerdir. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 2008-2013 yıllar aralığında dünyanın ösün yurtlarındaki ençeme şehirde hovanın hapalık derecesi önküsünden qoğulaşandığına qaramazdan değişli dövrde dünyada hapı hovanın derecesinin önküsünden 8 götürüm yaramazlaşandığına aydiyar. Halkara Valyuta Fondunun başlığı Christine Lagarde, dünyada her yıl para hükmünde berilen pulun möçüri 1,5-2 trilyon Amerikan dolarına yadı, global iqtisadi önümçülüğünün 2 götürümünü dengdiydi. Korrupsiýa iqtisadiýete ýarama täsir etirip, ýylatyň garyp gatlaw üçin çäksiz zerur bolan bilim, saglygy saklaýyş we beýlik puwdaklary maliýe çykdajysynyň az sarp edilmegine sebäp bolýar diýip Lagard 11-nji maýda çap eden açyk hatyny aýtdy. Şeýle dol korrupsiýa gündön güne edilýän harçlamalardan we onuň global iqtisadiýete ýetirýän täsirinden başga hem gytaklaýyn harçlamalar has möhüm we gowşadyjy bolup, ösüşiň peýta gaçmagyna we ägirt uly girdiji deňsizligine sebäp bolup biler diýdi. Orsiýetiň Magnitogorsk sewitiniň Ural şäherinde Al-Qaida bilen iltişkili söwüşçi toporun agzasy bolmakda guman edilen bir adam tutsak edildi. Bu barada 12-nji maýda yerli resmiler habar berdi. Orsiýetiň Federal howpsuzlyk gullugynyň yerli bölümçesi tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdylmagyna görä, Jennet Aşyklary adly söwüşçi toporun şüpheli agzasy gadagynçylykdaky ýaraly toporun işlerine gatnaşmakda we bi-kanun ýarag saklamakda günäli tapylyp 3.5 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edildi. Orsiýetiň derňewçileri aslı Merkezi Aziýaly adamyň adyny köpçüligi mälim etmeýärler. Emma onuň Siriýada İslam döwleti atly ekstremist toporun hatarynda bir näçe aýlap söwüşendigini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar gündeligi programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.